Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro veče, slušate Sputnik intervju na talasima radija Studio B. Nastavljamo seriju razgovora sa istaknutim ličnostima iz političkog, kulturnog i društvenog života u zemlji i svetu.
Dobro veče, naš gost je Predrag Marković, istoričar. Dobrodošli, gospodine Markoviću.
Hvala vam, mnogo vam je lep studio.
Radio Sputnik.
Sputnik ovih dana obeležava svoj prvi rođendan, imamo redakciju u 30 zemalja sveta, a ova beogradska je jedina u regionu. Vi ste sa istoričarom Čedomirom Antićem protekle godine pisali veoma interesantne tekstove za feljton Alternativna istorija, koji izlazi u nedeljniku, i u centru vaše pažnje bilo je pitanje kako bi danas izgledala Srbija da nije bilo nekih dramatičnih događaja poput recimo 27. marta, seobe Srba i tako dalje. I u tom ključu bih vam postavila prvo pitanje, šta bi bilo da je bilo, dakle kakva bi danas bila svetska medijska scena da se Sputnik pojavio recimo 20 godina ranije?
Zapravo je to deo šireg paketa. Šta bi bilo da Amerika nije ostala jedina sila krajem 90. godina, a ona je ostala jedina sila i u medijskoj sferi. Znači, u jednom trenutku se činilo da će CNN i američke televizije da potpuno zavladaju totalno vladavinom na svetskoj medijskoj sceni. Na sreću to se nije desilo. I Bogu hvala, i Rusija je veoma prodrla u svet preko svojih informativnih raznih kanala za inostranstvo, i tako da ta medijska borba je deo opšte snage velikih sila, i dobro je da se pojavila alternativa toj hegemoniji američkih medija, a da nisu samo Arapi u pitanju ili Deutsche Welle.
Da nastavimo u duhu alternativne istorije, ali ovog puta vaše lične. Istoriju ste upisali, ako se ne varam, posle prvog razreda srednje škole, je li tako? Fakultet ste završili pre 20. i to kao najbolji student. Dakle, da li to znači da nije bilo alternative za vaš profesionalni razvoj? Kako ste odlučili istoriju? Zašto? Jeste li razmišljali nekad šta bi bilo sa vama da ste upisali nešto drugo? Je li bilo uopšte takvog razmišljenja?
Pošto je ovo radio stanica inspirisana Rusijom, dva čoveka su me inspirisali na tu odluku. Jedno je Lenin, a drugo je neki čiča sa Koponika. Znači, Lenin je, da li zbog zatvora, da li zbog neče, ne, izbačen iz srednje škole, pa bez kompletne srednje škole upisao fakultet. Tad sam prvi put čuo za to
mogućnost. Vi niste izbačeni iz srednje škole,
nisam, ali zapravo mnogo lakše polagati diferencijalne ispite nego ići u školu. Ljudi ne shvataju, to jest ljudi znaju koliko je teša škola, a diferencijalni ispiti su veoma laki. Zato što na diferencijalne ispite idu ljudi koji su školni u inostranstvu ili koji su u bolnicama proveli, neke su okolnosti vanredne. Tako da i polaže se samo nekoliko predmeta koje su vezani za fakultet. Naprimjer, ne polaže se matematika. Tako da nije to neki veliki podvig. Samo se treba setiti.
Dobro, ali podvig je završiti fakultet u tako kratkom roku, biti najbolji student, zar ne?
Pa dobro, to je ovaj, to je isto stvar inercije, jer kad ste odličan student prvi godinu, dvije, poslije ljudima žao da vam pokvare prosjek. Tako da, ja sam bio jako dobar student u početku, poslije nekoliko ocena su mi progledali kroz prste.
Da, a spomenuli ste i Čiču sa Koponika,
koji je uticao na vas. Čiča je rešio da upiše prava, i čoban je čovjek došao i ispolago te diferencijalne ispite. Znači, međutim, zaista ne bi Čiča bio dovoljno da nije bilo Lenjina, ne bi se to desilo.
Da, je li to uticalo i na neke vaše ideje kasnije, sam Lenin kao njegov lik,
pa,
ili...
Pa ne baš, ovaj, sada bi trebalo da možda čitam Lenina, svi mi preporučuju, naravno, ja sam čak na školi malo čitao Lenina, ali sad mi svi preporučuju Lenina da čitam zbog tih tehničkih stvari, jer Lenin je zapravo veliki teoretičar praktične politike, on je čovek koji je jedan od redkih mislilaca koji je ostvario svoju ideju u praksi. Kakve takve, ako da ga možemo se sporimo. Ali zato ga recimo Slavoj Žižek ga obožava, koji nikad ne bi rekao čovjek. Ali eto, zbog te retki su intelektualci koji uspeju da ostvare svoje ideje.
Da, nešto u vezi s tim ću vas pitati malo kasnije, ali sad da se držimo još uvijek tih nekih početaka, ajde tako da kažemo, odnosno vaše porodične istorije, vaše porodice koje je iznedrila mnogo značajne imena, između ostalog Dobricu Ćosića i Milenu Marković koju vi zovete Anom Ahmatovom, jel tako?
Otkud znate to?
Saznala sam.
Svakam čast, baš ste se spremili dobro.
Da.
Moram da vas pohvalim ako čuju vašu urednicu.
Želela bih da nam kažete nešto više i o drugim članovima porodice, odnosno kako je uopšte porodica uticala na vas da se razvijate, da li je i to uticalo na vaš izbor zanimanja, onoga čime se bavite, interesovanje i tako dalje.
Ja se sada pravim važan da sam ja uticao na Milenu. Milena je veća pojava u kulturi od mene, ali mora da prizna da sam ja prvi koji je čitao bajke kad je bila mala, posle sam mi davao knjige. Sad je naravno prevazišla brata, ali to je u redu. Nije mi krivo, sem ponekad. A to je malo i vreme, nije samo porodica. U vreme kad sam ja bio dete i mladić, još uvek je čitanje bilo uobičajena praksa mladih ljudi, na primer, kad već govorimo na ruske teme. Svako je čitao Jesenjina. Čak i ove malo Jesenjin, što bi rekao Kudžava, malo je narodski pesnik, ali čitali su se, Boga mi, ozbiljni ruski avangardisti, da ne govorimo o klasicima, što bi rekla Vesna Goldsworthy, teško je opisati ljubav koju naš narod ima prema ruskim klasicima. Kod nas prosto mi kao da ruski klasici su, nekako smo ih prisvojili. To je deo, bar dok se čitale knjige. To je
nezamislivo zapravo bez njih, da.
Da, znači dok su čitale knjige, oni su čitani bar koliko i naši klasici, ako ne i više. A tako da, znači imao sam tu sreću da sam rastao u vreme pre kablovske televizije i kad su svi više čitali, znači moje porodice je dosta čitalo. Do te mere se čitalo da sam ja recimo, moj deda koji je čovek, radnik na pilani bio, ali je čitao knjige, neke moje stare rođake koje su ono žene vuci, živjelo u šumi sa puškom oko ramena i one su čitale knjige. Tako da živio sam u vreme kad je čitanje knjiga bila uobičajena delatnost, kada se očekivalo recimo da student mašinstva čita knjige. Imali ste pitanje recimo trivialno onim novinama koje još nisu bili tabloidi, tad nije bilo, kao šta čitate na letovanju. Pa su se čak i recimo narodne pevačice se trudile da nešto čitaju. Sad je prosto to pitanje prevaziđeno, sad ih niko više ništa ne pita takvu vrstu.
Makar Tolstojevskog, je li tako?
Makar Tolstojevskog. Svi smo se smeli onim sirotim ženama što su kupovali kao knjige na metar, Lajos Zilah i Pearl Buck, ali to uopšte nije loše. Prvo, Pearl Buck je Nobelovka, a kupovali su se i naši klasici Ćopić, Andrić, Ćosić i ruski klasici. Tako da te knjige na metar su zapravo najčešće bile dobre knjige, u odnosu na to šta se sada prodaje kao knjiga. Čak i Lajos Zilahi, koji je najslabiji, recimo, tih knjiga na metar, je div umetnosti i kulture.
Da, a vaše deca, eto, rastu u vreme kablovske televizije. Sad zanima me, jeste vi strogi i zahtevni s obzirom na to što ste vi postizali u mladosti i kako uopšte?
Pa oni se, moja ćerka manje čita od sina, ali mislim da čitaju malo više od svojih vršnjaka. Naravno, ja čitam manje nego nekad, tako da ne mogu, znači televizija je jedno zlo, jer je to prosto droga jedna, bolje je radio, tako da...
Televizija i internet?
Internet isto, jer to ta kvazi obaveštenost koji čak dobri televizijski internet kanali, znači i oni su zapravo površni. Zaista bi trebalo boriti se protiv te zavisnosti od tih skrinova. Što bi rekli neki teoretičari, danas je vreme screen agera.
Znači... Da, ja bih dodala da je možda i vreme u kome se informisanost vrlo često ističe umjesto obrazovanja, da se nekako informacije ističu u prvi plan, a ne povezivanje tih informacija u neku smislenu celinu.
Ne samo to, već je internet uradio jednu čudnu stvar. On je ukinuo hijerarhiju informacija. Znači, svako je pisac na internetu. Svaki ljudi imaju jednu čudnu lakovernost kada je pitanje internet, pa kažu za neke najluđe stvari koje saznaju ili koje iskažu, kaže video sam na internetu, sa velikim mi, internet kao nešto što je nesumnjiva istina. Zapravo internet je jedna čudesna stvar, ali zapravo bezobalni okean, gde bi moralo da se mnogo pažljivo kormilari tim morem, uglavnom bezvrednih podataka.
Mnogi vas pamte i po kviskoteci, tad ste nekako izašli u prvi plan pre nego što ste počeli se baviti istorijom. I zanima me, osim nagrada, osim popularnosti, šta vam je donelo učešće u toj kviskoteci? Kako to je nesumnjivo jedno vrlo specifično iskustvo životno?
Pa ta televizijska slava je čudo jedno, samo što su različiti modaliteti. Tako da, tad je bilo samo dva programa u cijeloj Velikoj Jugoslaviji i svi ljudi koji se pojavljaju na televiziji su proporcionalno bili mnogo slavniji nego danas, jer je bila manja ponuda. Sad, recimo, svi pamte Kamenka Katića, svi pamte Suzanu Mančić, jer nije bilo mnogo ljudi na televiziji. Tako da, pojaviti se na jednom od dva i po kanala u Velikoj Jugoslaviji je stvarno donosilo veliku slavu. A ja sam se pojavio pred sam kraj zemlje, pa se uspomena na mene preklopila sa uspomenom na državu koja je nestala. Ja sam ušao u leksikon raznih nostalgičnih, jugonostalgičnih fenomena.
U leksikon je u mitologiji.
Pa jugonostalgičnih, zato što prosto preklopilo se vremenski moja slava sa krajem zemlje.
Da, u jednom intervju su vas pitali, sad se malo vraćam do nekle u stvari na ono što ste spomenuli u vezi sa Lenjinom, pitali su vas da li ste vi Kvisko i Ivici Dačiću, pa me zanima sad, prošlo je to nekoliko mjeseci od kojeg ste obnarodovali da ste postali član Socijalističke partije Srbije, da li je prerano da vas pitam, da li ste zadovoljni tom odlukom, da li se nazire onaj tamni vilajet koji ste spominjali ili gledate na to i dalje sa zadovoljstvom i prosto da li stojite iza toga?
Pa politika je obuzme čoveka, ima tu nešto isto zarazno, ko sa televizijom, još i gore možda. Tako da vidjet ćemo, ako bude bilo nekog rezultata od onih stvari koje sam rekao da želim, oko stvaranja nekakve vizije, oko nekakvih novih ideja, onda neće biti loše. S druge strane, lako je izreći neku viziju, teško je predstaviti drugim ljudima da ljudi prihvate. I tu su izbori stvarno test kvaliteta političkih vizija. Sada mi možemo da kažemo da često birači biraju gore stvari nego što bi neko od nas voleo, ali to je suština političkog procesa. Ono što većina birača vole, tvoje vizije koje pobeđuje.
Da, moram priznati, kada ste vi objašnjavali zašto ste odlučili da se učlanite u Socijalističku partiju Srbije, malo je preovladavalo zašto, a fali, bar meni, ajde kao nekom običnom čitaocu, kako? Dakle, kako se ta vizija ostvaruje? Ste vi našli svoje mesto tu? Šta vi zapravo, s kojom idejom ste došli u tu partiju? To je odlično, ali je vrlo interesantno zapravo šta je to što vi možete da učinite zbilja.
Pa ja prvo pokušam da shvatim šta treba tim ljudima koji su potencijalni glasači, simpatizeri SPS-a. Pa onda idem po Srbiji, organizujem tripine da pravim neke upitnike, pa pitam šta oni hoće, šta očekuju od države, od SPS-a, od lokalnih vlasti. Onda ljudi pišu razne odgovore. To nije veliki uzorak, tako da morat ću da koristim i uzorke ovih raznih agencija za ispitivanje jednog mnjenja, jer politika je zapravo servis naroda. Partije su servis naroda.
Tako bi trebalo da bude.
Pa ja mislim da je to. I onda treba da prosto pitamo korisnike šta im treba i odnosu na njihove potrebe da nešto...
A da li to onda treba da utiče na pisanje programa nekog novog ili kako to je zamišljeno?
Program je dobar. Problem je što su... Programi su manje više dobri. Problem je, što bi rekla novo srpska reč, implementacija. Znači, sprovođenje programa, jer te najopštiji ciljevi su zapravo kao misice, znate, mir u svetu i ljubav među ljudima. Niko nije protiv tih pozitivnih vrednosti. To nije dovoljno biti za mir u svetu i ljubav među ljudima. Mora da bude konkretnih nekih delovanja i akcija.
Pa to je ono kako zapravo.
Da, kako ostvariti, šta su prioriteti, šta je moguće. Naprimjer, lako je obećati besplatno zdravstvo.
Da.
To bi svako obećao, ali je, da li je, da li je to, koliko je realno to i u kojoj meri i koji nivo zdravstvenih usluga treba da je besplatan, to je veoma teško. I pričao sam sa mnogim pametnim ljudima, kažu da u principu ne bi smjelo da se laže u političkoj kampanji. Ne znam da li je to tako, ali navodno je jedno od pravila političkog marketinga da ne treba da se laže, da poruka treba da bude koliko toliko istinita.
Dobro, vidjet ćemo kako će to sve da ide. Kad sam se spremala za ovaj razgovor, tražila sam, našla sam na internetu koji obiluje bukvalno vašim tekstovima, izjavama, člancima i tako dalje, i tu je jako teško se isnaći i sve to sagledati, pa sam ja izdvojila neke najupečetljivije sad, pošto smo ruski mediji. Jedna od interesantnih izjava mi je obožavanje Vladimira Vladimirovića liči na to kako kosovski Albanci obožavaju Bila Clintona. Mi smo izgleda jedina zemlja u kojoj ne postoji rusofilija, nego putinomanija. Zašto Srbi vole Vladimira Putina, s obzirom i na to kakva je negativna kampanja u medijima i negde se, ja imam utisak da je ovde nemoguće da, da takva kampanja ostavi neki trag. U čemu je zapravo suština?
Pa to je jedan fenomen koji skoro da se nikad nije desio. Znači, sad ne znam, nisu postali masovni mediji kad je bio Stalin živ, ali ne verujem da imamo tu vrstu, samim ti što nisu postali masovni mediji, nije mogla predstaviti njemu da se tako raši. Znači, kombinacija želje za nekim zaštitnikom, jer Putin je u percepciji našeg naroda kao čovek iz bajke koji dolazi i spasava zemlju. I ta ideja o spasitelju, o vladaru kao spasitelju, prosto je nešto tu mitološka jedna percepcija tog događaja. Rusija koja je na kolenima i dolazi vitez koji spasava Rusiju i ostalu slovensku i pravoslavnu braću. To je otprilike priča u koju veruje naš narod koji voli Putina i Rusiju, jer stvarno se preporod Rusije se vezao za Putina i nekako se preklopio njegov uspon sa usponom Rusije iz teškog stanja 90. godina. Drugo, Rusija ostala jedini saveznik Srbije od velikih sila. Znači, ne postoji druga velika sila kojoj je iole stalo do Srbije. Rusija ipak stalo. Mislim da je realno stalo, a pogotovo je takvo verovanje kod našeg stanovništva.
Da, interesuje me kako vi vidite realno Vladimira Putina.
Pa Vladimir Putin je jedan od najčudnijih i najinteresantnijih članaka Vladimiru Putinu napisao Stanko Cerović u Vremenu. Stanko Cerović je bio potpuno na drugoj strani političkog spektra od rusofilije i svega toga, znači frankofil, kritičar srpskog nacionalizma, i napisao je jedan panegirik Putinu u kome je rekao da posle De Gola nije bilo u Evropi državnika te veličine kao što je Putin. I da je jedno vrlo zanimljivu o tome interpretaciju, tako da svakoga koga zanima, da li je Crnogorac pregovario o njemu, o tom Stanku Cerovića, ali svakoga koga zanima ovaj, analiza recimo Putina, treba da pročita taj članak, jer je, kada kažemo državnik, onda su to svega 2-3 čoveka na svetu. To je možda Angela Merkel. Ne znamo čak da li Obama ima tu ličnu snagu, i to je Putin. Ne znam koji
da, neki analitičari su recimo pisali upravo o tome da svetu nedostaje još neki lider poput tog, dovoljno jak da bi moglo da se napravi neka ravnoteža, da se uspostavi neki balans.
Pa sad, jeste.
Dobro, to je jedno viđenje, naravno. Ne,
pa
da
jeste,
bude.
Evropski lideri su, kada vidite ovaj Holland, poredite se De Gaulom, ili više niko ni ne zna kako zovu italijanski lideri. Dobro, oni imaju tu predinamičnu političku scenu, nemaš čovjek to baš ne da zapamti.
Dobro, ali eto, pamtili smo Berlusconi, a sad zaista
dobro,
je malo
Berlusconi,
teže.
Više,
da,
više, šale,
više kao šaumen.
Više šale radi. Tako da, ovaj, sada bi neki moje kolege koji kritikuju mentalitet Srba rekli da je to kao autoritarna crta u našem narodu, da mi kao volimo vođu, pa Putina volimo još više što je tako, što čvrstom rukom vlada tom ogromnom Rusijom koja se, ka, kako kaže Tjučev, umom ne može spoznati.
Između ostalog, vi ste se bavili jednim drugim liderom s ovih prostora, Josipom Brozom Titom, i interesantno je tu, čini mi se da ste pokušali da razvijete neke zablude o njemu u tom vremenu. Meni je recimo bila interesantna ta teza da je on bio veliki srećnik, da je imao sreće. Zapravo, šta je ta najveća zabluda koja bi trebalo da se razveje kada se upustimo u razgovor o istoriji u onom vremenu?
Mi nekoliko imamo velike zabluda. Jedna od zabluda je da je Tito bio veliki Hrvat. On je bio u svojim očima suviše veliki čovek da bi se intimno vezao za neki mali narodić. Znači, on je bio megaloman i suštinski kosmopolita. A što je u našim očima se čini da je favorizao Hrvate, to možda bude neka strategija koristi, a ne neki sentiment. Znači, ljudi tog formata retko donose velike odluke iz sentimenta. Druga velika se diskusija vodi oko njegovog života u kominterni i navodno njegovog uspona preko toga što je pisao negativne karakteristike svojim drugovima. Međutim, šta je tu problem? To su svi radili. Kod komunista i bolševika je napisati negativnu karakteristiku svome bratu, kumu, prijatelju, bila jedna stvar koja je pokazivala samo kritiku i pravi beskompromisni komunistički moral. Tako da su to svi radili. Znači, ne bi pisanje karakteristike ga dovelo na te visine, jer su oni svi to radili jedni drugima. Prosto, kad se zahuktao taj strašan točak čistki, one su gazile i one koji su pre toga slali druge u gulag. Tako da, nije to dovoljno. Znači, nije dovoljno pisanje karakteristika da se opstanu u takvom sistemu koji na kraju uništi tvorce čistki. Znači, svi rukovodioci represivnog aparata u Sovjetskom savezu su na kraju sami stradali od tog aparata. Tako to što je on opstao i postao veliki srpski državnik je prosto prevazilazi tu...
Da li je to ta sreća o kojoj pričate?
Pa sreća i neshvatljiv instinkt za to kako svet diše. On unapred prosto donosi odluku. Znači, donese odluku da formira svoju vladu, da istakne svoje političke ciljeve dva dana pre savjetničke konferencije u Teheranu. Znači, on tačno tempira zasedanje javno u Jajcu tako da savjetnici u Teheranu mora da prihvate zaključke Amnea. Tako da, neverovatan osjećaj za spoljnu politiku. Unutrašnja politika mu je mnogo manje slavna, ali spoljna politika je potpuno besprekorna.
I šta bi bilo da danas imamo takvog lidera?
Ali nije ni pozicija, jer Jugoslavija je bila zemlja na dobrom mestu. Jugoslavija je bila jako velika zemlja. Znači, ona je bila jedna od 7 najvećih evropskih zemalja po teritoriju. Tako da je mnogo lakše biti veliki lider.
Dobro, u smislu, danas je Srbiji, ja rekla bih da je Srbiji danas prilično važna ta spoljna politika. Ne možemo da nekako se razvijamo nezavisno od drugih sila, od Rusije, Evropske unije, Amerike, mnogo je uticaja.
U tom smislu, ova godina je bila godina spoljnopolitičkog trijumfa. Znači, od Titovog vremena nismo imali toliko mnogo diplomatskih pobjeda. U nekim od njih su nam pomogli Rusi kao oko rezolucije o Srebrenici, onda UNESCO i onda OEPS. To su ogromni događaji i tu je naravno zaslužna i naša vlada i premijer, ali i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Znači, u 30 godina bar nije bilo tako uspešne godine kao što je bilo ova 2015.
I verujete da u stvari tako treba i nastaviti u tom pravcu da bi bilo pozitivnih rezultata?
Svakako. Ja mislim da prvo, to što se stalno nameće ta dilema EU ili Rusija, to je zapravo malo vestačka dilema. Evropska unija je poluostrvo Rusije kad se gleda na mapi. To su znači dva dela prirodne celine. Ja nisam siguran da je taj sukob prirodan, da on nije nametnut pre svega od strane Amerike, jer čini mi se da opet pomenemo De Gola, da bi stvarno i Evropska unija i Rusija bile stabilnije i bolje da usko sarađuju. Naravno, čini se da neko treći, a zna se ko je to, namerno otežava tu saradnju.
Da, negde ste napisali da ulazak Srbije u Evropsku uniju nema onu težinu u 21. veku, uopšte zemalja na Zapadnom Balkanu neće imati onu težinu koju bi imalo u 20. veku, da se to desilo u drugoj polovini 20. veka. Kada Srbija zapravo, eto, prosto ne tražim od vas da budete vidovnjak, nego na osnovu nekog znanja, da mi kažete kada očekujete da Srbija uopšte, kad je realno da Srbija uđe u Evropsku uniju i kakva će biti ta Evropska unija, s obzirom na njenu situaciju samu, unutar same Evropske unije?
Pa Evropska unija je prosto toliko ogroman projekat da on ne može tako lako da propadne. Što se dinamike tog pristupanja tiče, neke zemlje su uspjele za 3-4 godine završe taj pregovarački proces, recimo Slovačka. U većini zemalja taj proces je trajao 7, 8 do 10 godina. Znači, 2-3 zemlje su uspjele da uđu za manje od 4 godine, ove ostale nekim je trebalo mnogo duže. Najduže Turskoj, koja nikad neće ući. Sad je to već skoro izvesno.
Verujete da će tako?
Ne, neće Turska nikad ući. Ona je suviše velika, suviše drugačija. Evropska unija, ova izbjeglička kriza čak na neki način sada za homogenizaciju vam treba i neprijatelj. I sada su Evropljani dobili neprijatelj u tim sirotima izbjeglicama. Oni
da, mada za sada se ne vidi da to pozitivno utiče. Mislite da će to u nekom trenutku da krene?
Ali prosto zatvaranje unije u svoje redove na neki način homogenizuje, određuje granicu Evrope.
Da, mnogi su skloni, prosto ima takvih mišljenja da Evropska unija može da se uporedi sa nekadašnjom Jugoslavijom, prosto ima ljudi koji na taj način prave paralelu i onda negde u tom pravcu gledaju i sudbinu Evropske unije. Vi, dakle, nemate takav stav, ne slažete se sa tim, sa takvim scenarijom?
Pa ima nekih sličnosti sa bivšom Jugoslavijom, recimo ta svađa oko resursa, ovi bogatiji koji kritikuju ove manje bogate, vi ste lenji i mi vas izdržavamo. To je bio recimo jedan razlog raspada Jugoslavije, je bio taj stav Slovenije, da Slovenija radi i vredno puni budžet dok ga ostali troše. Tako da imamo eho tih rasprava i u današnjim raspravama u Evropskoj uniji.
Može li se u ovom trenutku naslutiti na osnovu poznavanja istorije, razvoja društva, geopolitike, nekih istorijskih zakonitosti, ako ih ima, kakva će biti slika sveta za 10-20 godina, odnosno hoće li odnos snaga biti promenjen, ko će biti igrači na svetskoj sceni?
Pa ono što je sigurno da će svet biti manje evropocentričan. Znači i demografski i ekonomski centri svetske moći se udaljavaju od Evrope. Evropa neće propasti, ona će biti uvek jedan bogati i sređeniji deo sveta, ali će se glavne nove stvari odvijati negde drugde, najverovatnije negde oko Pacifika.
Za kraj da se malo našalimo, krajem prošle godine objavljena je knjiga Prava istorija sveta koju je radila grupa autora okupljena oko Newsneta. To je zapravo neko satirično putovanje kroz vreme. I ono što je meni tu interesantno, prosto kao neka ideja, srpski razgovori o politici su karakteristični po priči o istoriji, ono vraćanju u istoriju, šta bi bilo da je bilo i tako dalje. Da li bi možda bolje bilo da imamo taj neki ironijski otklon prema istoriji, a da prosto proučavanje podataka prepustimo stručnjacima, da li bi to možda bilo objektivnije sagledavanje stvarnosti?
Pa to su ti mali narodi koji su opterećeni prošlošću, recimo to nije slučaj sa velikim narodima. Ne znam zašto mali narodi toliko, valjda što im sadašnjost dosta sviva pa se okreće nekoj imaginarnoj prošlosti. Ali naravno, ja sam veliki pobornik ove ironične, duhovite Prave istorije sveta Newsnetovaca. To je izuzetno duhovita grupa mladih ljudi. Ja sam veoma uživao dok sam ih čitao.
Hvala vam puno, gospodine Markoviću. Bio je ovo Predrag Marković, istoričar.
U prethodnih pola sata slušali ste Sputnik intervju. Naše vesti možete pratiti 24 sata dnevno i uz pomoć aplikacije Sputnik na svom tabletu ili mobilnom telefonu ili nas pratite na Facebooku i Twitteru. Podsećamo vas da dnevne informativne emisije srpske redakcije Sputnika možete slušati na talasima Radija Studio B u tri termina, od 6.30, 13.30 i 19.00. Sputnik intervju je ponovo sa vama na istoj ovoj frekvenciji sutra od 21 sat. Prijetno večer.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.